สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
โคโรนามันติดต่อได้โคโรนาเป็นโรคร้ายแรงพัฒนาสายพันธุ์เป็นโควิด -19 รัฐบาลนั้นห่วงอย่าให้กินร้อนช้อนตัวให้อยู่ห่าง2มีให้ใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้เก็บตัวอยู่บ้านคอยฟังข่าวสารรัฐบาลจะส่งมานโยบายแสนดีใช้ฟรี 5,000 กดกันพลวันจนแทบจะท้อใจคนไหนโชคดีกดทีเดียวก็ได้ไปถ้าใครโชคแรงก็กดไปกดไปกดบาย
โปรดในช่วงนี้มาในวันนี้Netflix กิ๊ก Netflix ยาวไป
คิดจะซื้อมากอะมันก็เรื่อยยาไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะเอาง่ายง่ายก็ต้องรอของฟรีนโยบายแสนดีช่วงนี้ชักชอบใจถึงจะนานแค่ไหนก็จะรอก็จะรอก็จะรอก็จะรอ
โคว
ิ
ด
19
มาแล้วเส
ีย
งจะแจ๋วนั้นเสียงอะไรโควิด19มาแล้วเสียงจะแจ๋วนั้นเสียง
ไปซะไปซะโควิด19เออไปซะนะ
ไปซะมันจะไปแล้ว 7:04 นะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลวณิชอยู่กับคุณและพี่พันธ์เรือนศรีนะไอ้แม่งมีเข้าท่านะ
นั่นน่ะสิคือคักดี
ประยุกต์ทุกสิ่งอันมีเนื้อแบบทันสมัยหมด
ใช่ค่ะมีแรปมีแรปนิดนึง
ก็ขับร้องโดยแอนนี่มิวสิกวิดีโอโดยทับทิมสยามนะครับร้องโดยนางสาววิลาวันวงมาวันวิสาตโนนทองมาริกาชุมศรีแล้วก็ธีรศักดิ์ปักกาโลเนื้อร้องมีคนแต่งนี่ชื่อสุไอดาวงอะไรเอ่ยวงอนวัฒแล้วก็เดชาวัฒอุปทินเกตนะฮะก็เข้าท่าดีนะฮะเป็นร่วมสมัยนะอันนี้จะไปทางอีสานใช่ไหม
ค่ะก็เขาเรียกว่ามีหลากหลายแนวเพลงอยู่ในนั้นนะแต่จะออกแนวอีสานนิดหนึ่ง
ครับ
ค่ะ
ก็เขาท่าฮะอ้าวเลือกมาให้ฟังในวันศุกร์ปกติก็จะเป็นวันศุกร์เขาเรียกอะไรวันศุกร์สำราญ
วันศุกร์แห่งชาติ
วันศุกร์แห่งชาติเราก็ได้ข่าวดีทุกวันก็เดี๋ยววันนี้เขาก็จะประชุมหาข้อสรุปกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าชุดใหญ่ต้นสัปดาห์หน้านะฮะแต่ว่าดูเหมือนตามทางข่าวนี่ก็คงจะผ่อนปรนนั่นแหละนะฮะแล้วก็คงผ่อนปรนอย่างที่เคยเป็นข่าวมานั่นแหละนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็ไปตรวจห้องตรวจห้างกันแล้วนี่นะฮะก็คงน่าจะห้างคงกลับมาได้แล้วก็จะมีอะไรแอปพลิเคชันไทยชนะออกมาเพื่อปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่อันนี้เขาบัญญัติศัพท์นะ New Normal นี่คือชีวิตวิถีใหม่นะฮะก็มีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อไทยชนะเวลาเราจะเดินเข้า ห้างเดินเข้าไปใช้บริการอะไรที่จะเริ่มผ่อนคลายเนี่ยก็เขาจะให้บรรดาผู้ประกอบการเนี่ย เข้าแอปพลิเคชันเสร็จก็จะมี QR code ไปแปะไว้หน้าร้านเราเวลาไปถึงแล้วก็สแกน QR code เข้าไปมันก็จะบันทึกเวลาเข้าของเราระยะเวลาที่เราอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเมมไว้อะว่ายง่ายถ้าพอเกินวงเวลาก็จะทราบอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อเขาก็ไปสืบค้นย้อนกลับได้แต่ตอนนี้ก็มีคนก็พูดทำนองเอ๊ะมันไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิคะ
ก็เดี๋ยวคงไม่ว่ากันนะในช่วงนี้อย่าคิดมากนะนะฮะอ่ะมาดูข่าวคราวเกี่ยวกับโควิด-19 กันก่อนนะตอนนี้มันก็เป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยอ่ะมันก็มีแง่มุมเยอะแยะมากมายผลกระทบต่างๆเมื่อวานเป็นไงฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายเดียวนี่ใช่ไหม
ใช่วันก่อนเนี่ยเป็น0ใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพียง1รายเท่านั้นเองนะคะทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,018 รายหายป่วยเพิ่มอีก6รายนะคะหายป่วยสะสมใน 2,850 รายตอนนี้เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลแค่112รายเท่านั้นเองนะคะ
ค
แล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่56รายคุณหมอทวีสินวิทยานุโยธินเนี่ยโฆษกสบคบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่1รายเป็นชายอายุ39ปีค่ะอาชีพรับจ้างนะคะภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าทำงานที่ภูเก็ต
โอ้โหอยู่เชียงใหม่ไปทำงานภูเก็ต
ใช่แล้วก็เดินทางกลับบ้าน
ไปทำงาน
ใช่ค่ะโอ้โหคนละทิศละทางเลยนะแต่ว่าเมื่อ2พฤษภาคมเนี่ยเขาก็กลับเชียงใหม่อะค่ะไปกับลูกแล้วก็ภรรยาไปรับการตรวจหาเชื้อจากการดำเนินการค้นหาของอสม.ในพื้นที่นะคะแล้วก็พบว่าติดเชื้อค่ะก่อนหน้านี้คุณหมอบอกว่าผู้ป่วยรายนี้มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์นะเพราะไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงแล้วที่สำคัญไม่มีอากาศไม
่
มีอาการอะไรเลยอยู่ในช่วงอายุวัยทำงานประมาณ 20-39 ปีลักษณะแบบนี้ทำให้ไม่สามารถทราบได้เลยค่ะว่ามีอาการติดเชื้อได้อย่างไรก็ชื่นชมอสม.แหละเขาบอกว่ามันอันนี้เป็นความสามารถของอสม.ในพื้นที่เลยนะ
จากเสียงสูงไปเสียงต่ำไง
ใช่
แล้วก็ถ้าไม่ได้อสม.ก็เรียบร้อย
นั่นนะสิ
ก็อาจจะซุปเปอร์สเปรดเดอร์ได้เหมือนกัน
เพราะไม่มีอาการอ่ะอันนี้คือน่ากลัวน่ากังวลนะคะสำหรับกรณีแบบนี
้
ส่วนจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยช่วง28วันที่ผ่านมาเนี่ยมี19จังหวัดนะคะแต่จังหวัดที่ไม่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมา49จังหวัดและจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยมาก่อนเลยนี่ก็โอ้โหเขาคงความมั่นคงของเขาไว้ได้ดีมากนะคะก็ยังเป็น9จังหวัดเดิมนั่นแหละค่ะ
ก็กำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีอ่างทองและสตูลส่วนใหญ่ก็จังหวัดเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะฮะทีนี้ประเด็นอีกอันที่น่าพิจารณาก็นี่แหละเสียงสูงไปเสียงต่ำเนี่ยนะฮะทางคุณหมอทวีสินแกก็บอกว่าถ้าดูพื้นที่ตอนนี้ก็เขียวเกือบทั้งประเทศแล้วยังมีพื้นที่ที่เป็นสีแดงอัตราผู้ป่วยสะสมมากกว่า10รายต่อแสนประชากรเนี่ยมี5จังหวัดก็กรุงเทพเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็มีนนทบุรีภูเก็ตปัตตานีและยะลาส่วนสีส้มเข้มๆอัตราป่วยสะสม 5.1 ถึง10รายต่อแสนประชากรนี่มี2จังหวัดแล้วก็สีเป็นสีส้มอ่อนอัตราป่วย1ถึง 1.1 ถึง5รายต่อแสนประชากรนี่18จังหวัดนะก็อย่างที่ว่าเราก็เขียวเยอะแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เนี่ยนะฮะก็มีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไทยชนะขึ้นมาเอ๊ะคุณลองดาวน์โหลดมาดูสิ
ไทยชนะดาวน์โหลดได้แล้วใช่ไหม
น่าจะได้แล้วมั้ง
ดิฉันลองเข้าไปดู
ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการในกิจการนั้นๆจะต้องเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็จะได้ QR Code ที่เป็นเจ้าของกิจการมาจากนั้นนำมาติดไว้ที่หน้าร้านหรือสถานประกอบการผู้ที่เข้ามาใช้บริการในกิจการนั้นๆก็ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เมื่อเข้าออกจากร้านซึ่งจะทำให้รู้ว่ากรณีที่เกิดผู้ติดเชื้อขึ้นในร้านนั้นจะต้องมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังในการติดเชื้ออีกจำนวนเท่าไหร่ก็มันก็จะรู้ว่าในห้วงเวลานั้นมีคนเข้าไปในร้านมากน้อยแค่ไหนนะฮ
ะ
แล้วก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นเจอได้อย่างรวดเร็วตัดวงจรการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็จะช่วยให้ผู้ที่ไปใช้บริการสามารถรู้ได้ว่าร้านที่จะไปใช้ในบริการในช่วงเวลานั้นมีผู้บริการเต็มจำนวนแล้วหรือไม่คือยังไงอ่ะพอเราไปสแกนปุ๊บมันขึ้นมาว่าเกินก็เข้าไม่ได้กันเหร
อก็จะเป็นไปได้
อันนั้นก็จะลดความแออัดนะฮะก็รวมก็จะใช้รวมถึงกรณีห้างสรรพสินค้าที่จะมีการเปิดโซนให้บริการมากขึ้นก็สามารถตรวจสอบไอ้แพลตฟอร์มนี้นะฮะก็ที่เขาคงจะ บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะในการเช็คอินเข้าออกการใช้บริการแต่ละร้านนั้นก็จะใช้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเพื่อใช้สแกน QR code ของร้านเอ๊ยยังไม่ค่อยเข้าใจมันทำยังไง
คือในแอปเนี่ยที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยมันไม่มีให้โหลดนะคะมันพิมพ์ไปแล้วมันไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นว่าถ้าเรา
เขาให้เฉพาะผู้ประกอบการ
ใช่ถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าแล้วเดี๋ยวเขาจะมี QR code ใช่ไหมเราถ้าเข้าไปเราก็ต้องไปสแกนตรงนั้นแล้วถึงจะเช็คอินได
้มีใครรู้มาอธิบายให้เราฟังอาจารย์วรัตจะฟังรายการเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยแกก็แฟนประจำอยู่นะ
ค่ะ
แกน่าจะพอรู้หรือเปล่าลองทีมงาน7ลองติดต่ออาจารย์วรัตหน่อยสิพอจะรู้ไหมมันคืออะไรเนี่ยไอ้ QR code อะไรที่ว่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวลองติดต่อดูนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็จะเปิดห้างกันใช่ไหมก
็
ม
ี
การประชุมกันไปก็โดยสรุปมาตรการผ่อนปรนระยะที่2เนี่ยชุดเล็กที่เขาประชุมที่มีเลขา
สมช.
เนี่ยนะฮะ
เอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเขาก็ประชุมกันนะคะก็มีแนวโน้มอย่างเลขาสมช.เขาบอกว่าทิศทางคลายล็อกเนี่ยเป็นไปตามที่สื่อเสนอนั่นแหละโดยการเปิดห้างสรรพสินค้าอาจจะมีการปิดบางแผนกนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเปิดเกือบทุกกิจการภายในห้างเว้นแต่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างโรงภาพยนตร์คาราโอเกะตู้เกมโรงเรียนกวดวิชาอันนี้ห้ามไปก่อนนะคะอันนี้ยังไม่เปิดแล้วห้างก็ต้องปิดภายใน21นาฬิกาส่วนข้อเสนอการขยายเคอร์ฟิว21
นาฬิกาก็ 3 ทุ่มปกติไม่ใช
่ใช่ปกติมันก็ประมาณ 3-4 ทุ่มห้างปิดนะคะเรื่องของเคอร์ฟิวเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทางห้างเนี่ยเขาขอร้องได้ไหมว่าขยายไปสัก5ทุ่มถึงตี4ได้หรือเปล่าเพราะว่าจะได้ให้ร้านเนี่ยเขาปิดร้านแล้วก็พนักงานในร้านเขาเก็บของกลับบ้านเนี่ยนะคะคุณเลขาสมช.พลเอกสมศักดิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าการร้องขอของผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะขยายหรือไม่ขยายแต่ว่าวันนี้ค่ะที่ประชุมสบคชุดใหญ่ที่นายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเนี่ยเขาจะพิจารณาแล้วปรับเวลาเคอร์ฟิวตามกิจกรรมหรือว่ากิจการที่คลายล็อกมาเป็นตัวตั้งถ้ามาตรการในระยะที่2คลายล็อกในกิจกรรมอะไรบ้างก็จะไปดูแล้วว่าเอ๊ะมันควรจะขยับขยายเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเลื่อนเคอร์ฟิวจาก4ทุ่มถึงตี4เนี่ยไปเป็น5ทุ่มถึงตี4ค่ะ
5ทุ่มถึงตี4
ใช่ก็ขยับไปอีกชั่วโมงนึง
ผมขอหน่อยนะ5ทุ่มถึงตี4
ก็ยังโอเค
ตี4ยังเคอร์ฟิวตี5ได้ไหมอ๋อ
เป็น5ทุ่มถึงตี5
ไม่ได้สินะมันต้องเร็วขึ้นต้องเร็วขึ้นห้าทุ่มถึงตี4ฮะโอเคครับ
ค่ะ
แล้วก็เอาอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีการผ่อนปรนคือทีมถ่ายทำภาพยนตร์รายการโทรทัศน์เดิมมันระบุไว้5คนใช่ไหม
ค่ะ
ก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหม5คน
ไม่ได้ไม่พอ
ทีมงานเนี่ยแค่แบบช่างแต่งหน้าช่างยกกล้องช่างถ่ายอะไรต่างๆนี่แล้วสคริปต์ไรเตอร์โปรดิวเซอร์นี่ก็รวมก็เกิน5แล้วก็เลยบอกอาจจะปรับเป็น10คนละกันเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานนะฮะแต่ว่าในแบบนี้ก็คือประเด็นเรื่องถ่ายละครละเมงก็คงยังไม่ได้ตอนนี้เห็นบอกพวกขายคอนเทนต์ที่แบบซื้อเมืองนอกมานี่ขายดิบขายดีเมื่อวานผมเห็นข่าวใครนะ JKN น่ะที่เจ้าแม่แกก็บอกว่าตอนนี้คนบรรดาทีวีดิจิตอลก็มาซื้อคอนเทนต์ที่ผลิตแล้วเนี่ยเอาไปฉายกันเยอะรายได้ก็ทำท่าจะดีมันก็มีธุรกิจที่ได้ประโยชน์อยู่เหมือนกันเนาะ
ค่ะขณะที่วันนี้นะคะ 9:30 นี่แหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นประธานการประชุมสบคนะคะก็คงหารือนี่แหละในส่วนของมาตรการผ่อนปรนกิจการระยะที่2รวมไปถึงข้อเสนอของเคอร์ฟิวเนี่ยนะคะก็รอติดตามกันว่าจะมีการเห็นชอบผ่อนคลายกิจกรรมระยะที่2เนี่ยอะไรบ้างแล้วการบังคับใช้เขาบอกว่าน่าจะ17พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะเด
ี๋
ยวรอดู
แล้วเมื่อวานก็อย่างที่ว่ารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลเดนูเนี่ยนะฮะก
็
ลงตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของบรรดาห้างทั้งหลายก็ไปพารากอนนะฮะแล้วก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะก็เห็นบอกว่าก็ไปขอโทษขอโพยบรรดาผู้ประกอบการนะว่ามันก็จำเป็นต้องปิดนะก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนก็พิสูจน์แล้วว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาสามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคประสบความสำเร็จผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีส่วนใหญ่กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าถึงเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ก็ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เพราะการระบาดก็ยังมีอยู่ต้องอยู่กับมันต้องเข้าใจโรคทุกโรคระบาดมันมีจุดอ่อนของมันอย่างไอ้โควิด-19เนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือมันอยู่ที่คน มันเดินทางเองไม่ได้ถ้าเราเข้าใจการดำเนินชีวิตโรคโควิด -19 ก็จะไม่แพร่จากคนสู่คนนะ
ค่ะ
เราก็บรรดาห้างตอนนี้ก็เตรียมการกันอุตรุดไปหมดนะเรื่องของการเช็คอินการอะไรที่เวลาจะเข้าอ่ะนะ
ค่ะคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการผ่อนปรนเฟส2จะมีการแบ่งกลุ่มกิจการนะคะก็เป็น4กลุ่มสีขาวสีเขียวสีเหลืองและสีแดงกิจการกิจกรรมที่เปิดจะต้องมีการจัดสถานที่และพื้นที่ให้เหมาะสมโดยห้างสรรพสินค้าเนี่ยสามารถเปิดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจะผ่อนปรนจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการตามกลุ่มในทุกสถานที่หรือพื้นที่แต่ละจังหวัดเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนเพราะถ้ามีการเปิดห้างหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแล้วอีกห้างหนึ่งเป็นแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะอาจส่งผลให้ประชาชนเลือกเข้าไปใช้บริการในห้างใดห้างหนึ่งมากกว่าและอาจจะไม่สามารถทำตามมาตรการในการป้องกันได้เช่นเว้นระยะห่างทางสังคมการลดความแออัดในการใช้บริการและก็จะไปส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายมาตรการหลักเนี่ยหากจะเปิดกิจการหรือว่ากิจกรรมใดจะต้องเปิดให้เหมือนกันทุกแห่งค่ะดังนั้นกิจการกิจกรรมใดที่จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มสีเขียวที่อยู่ในแผนมาตรการผ่อนปลนระยะที่2เนี่ยก็จะถูกผ่อนปลนในทุกห้างไม่ได้เลือกปฏิบัติห้างใดห้างหนึ่งนะคะส่วนการเปิดกิจการกิจกรรมเนี่ยจะต้องพิจารณา3หลักภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็คือ1สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรการหลักก็คือทำความสะอาดสถานที่การให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการตั้งจุดล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคมและการลดความแออัดในสถานที่นะคะมาตรการที่2ก็คือมาตรการเสริมค่ะเพราะว่าแต่ละกิจการกิจกรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมในกิจการเหล่านั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การป้องกันแพร่ระบาดและ3ก็คือทุกกิจการกิจกรรมจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายก็คือเป็นการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่ถูกต้องได้รับอนุญาตให้เปิดตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการสั่งปิดให้บริการนั่นเอง
ครับผมเอาไปดูต่างประเทศหน่อยเนา
ะ
ก็ตัวเลขตอนนี้ก็ทะลุไป4ล้าน5แล้วนะฮะตัวเลขเมื่อเช้าเช็คนี่4ล้าน5แสน 19,959 คนนะเสียชีวิตไปแตะ3แสนแล้วเหมือนกัน 303,024 คนรักษาหายไป 1,699,883 สหรัฐก็ยังมีตัวเลขเมื่อวานก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 25,270 คนฮะอยู่ที่ 1,455,617 เสียชีวิตไป 86,873 รัสเซียนี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ2อันดับ3แล้วนะคุณพีเมื่อวานเพิ่มขึ้นมาอีก 9,974 ปูตินนี่ปวดขมับเลยไม่รู้ทำไงแล้วมันกันเพิ่มวันละเป็นหมื่นนะนะฮะก็ 252,245 คนแล้วแต่เสียชีวิตยังไม่ค่อยเยอะ 2,305 อังกฤษนี่ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันตัวเลขไปที่ 233,151 แล้วนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเยอะด้วย 33,614 บราซิลก็เป็นอีกประเทศที่ตัวเลขอัตราการเพิ่มยังทะลุหลักหมื่นนะฮะก็เพิ่มวันละ 13,000 อ่ะตอนนี้ 13,761 ก็ขึ้นมาที่ 22,918 แล้วเสียชีวิตไป 13,993 นะฮะก็ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็พยายามจะรีโอเพนนิ่งประเทศกันนะน
ะ
แล้วก็เมื่อวานทรัมป์ก็ปะทะกับอิตาฟอร์ซีนะฟอร์ซีนี่ไม่ค่อยอยากให้เปิดไงทรัมป์ก็บอกเฮ้ยไม่สนใจแล้วนาทีนี้จะเปิดนะฮ
ะ
ก็ออกมาติงๆฟอร์ซีอีกนะฮะก็เลยตอนนี้ก็เลยดูเหมือนกับว่าเอาละจะดื้อเปิดกันละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเศรษฐกิจสหรัฐจะวินาศสันตโรเพราะยอดผู้ตกงานก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะ
ค
่
ะ
ส่วนจีนเดี๋ยวก็22นี้จะประชุมวันเดียวกับสภาเราเปิดนะก็จะมีประชุมสภาประชาชนเนี่ยครั้งที่13ที่ปักกิ่งก็ปกติเวลาประชุมแบบนี้โหประชุมเคยเห็นไหมภาพข่าวคนเต็มไปหมดอ่ะเป็นระดับท็อปๆจากทุกมณฑลของจีนมาร่วมประชุมกันเนี่ย
คณะ
ประชาชนเขาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างหรือเขาจะมาแบบประชุมทางไกลคงไม่งั้นคงมาหมดเพราะจีนตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วนี่น
ะ
แต่เขาก็เริ่มกลับมาตรวจเข้มในบางมณฑลใช่ไหม11ล้านคนน่ะที่ไหนอ่ะเจ้อเจียงหรืออะไรเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็ยกเลิกไอ้มาตรการไอ้ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเหมือนบ้านเราอ่ะพรกฉุกเฉินเนี่ย state of emergency ก็ยกเลิกไป39เขาเรียกอะไร prefecture ก็เหมือนจังหวัดนะฮะ แล้วก็ยังยกเว้นที่โตเกียวกับโอซาก้าอยู่นะฮ
ะ
แล้วก็ที่จีนเมื่อกี้พูดถึงจีนเนี่ยจีนนี่มีข่าวเรื่องอีตาแจ็คหม่าหน่อยนึงนะก็คือแจ็คหม่าในตอนนี้จะลุยเรื่องดิจิทัลแบงกิ้งคือไอ้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยชื่อ Ant Financial Service Group กลุ่มของเขาเนี่ยนะเขามีทำคล้ายชื่อคล้ายๆของออมสินรู้สึกจะมายหรืออะไรเนี่ยนะก็จะเป็นกึ่งๆเหมือนดิจิทัลแบงก์นะฮะก็ปล่อยตอนนี้เขาบอกว่ามีเลนเดอร์คือผู้ให้กู้เนี่ยเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มเขาเนี่ยประมาณ200กว่ารายแล้วก็ตอนนี้ก็มีพวกอติอมวยอแปะทั้งหลายอาซิมทั้งหลายเนี่ยมาใช้บริการของไอแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะยอดขึ้นไป 175% น่ะ
ค
ือคนก็เข้ามาใช้บริการเขามากขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้เมืองจีนเนี่ยพวกสาขาแบงก์ก็ปิดกันเยอะก็ตอนนี้ก็จะมาแรงเลยนะฮะกลายเป็นแจ็คหมายนี่ก็มีแบงก์แล้วอ่ะ
ค่ะโอ้โหไปเรื่อยๆเลยนะคะ
ครับ
ส่วนเรื่องของแผนฟื้นฟูที่เขาให้การบ้านบรรดา20เศรษฐีเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเดอะมอลล์เขาทำจดหมายตอบกลับนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะเขาเสนอแผนแม่บท10แผนยุทธศาสตร์ที่จะขอให้ภาครัฐบาลแล้วก็เอกชนร่วมกันก็คือจะให้ไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งระดับโลกค่ะให้ไทยเป็นศูนย์รวมอาหารของโลกเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจัดแสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นะคะเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนานระดับโลกอ่าวไทยและคาบสมุทรอันดามันเสมือนเป็นริเวล่าแห่งโลกตะวันออกและเป็นเส้นทางเดินเรือสำราญที่สำคัญของเอเชียค่ะ8ก็คือไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์สุขภาพความงามและสปาในภูมิภาคเอเชีย9เนี่ยไทยจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระหว่างออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพและ10นะคะไทยจะเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ
ก็เป็นแนวคิดใช่ไหม
เป็นแผนแม่บท10แผนที่เสนอตอบจดหมายกลับ
ผมอ่านของอาจารย์นวพรนะ
ฮะ
นวพรเรืองสกุลเนี่ยเข้าท่าดีไว้เดี๋ยวผมสรุปแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันแกก็เสนอแนวคิดเรื่องของการฟื้นฟูแบบเป็นรูปธรรมอ่ะก็เดี๋ยวไปย่อก่อนไปย่อก็ว่าแกเขียนลายหน้าอยู
่ค
ืนมาเล่าเดี๋ยวยาวนะฮะมาดูในเรื่องของการเยียวยาอะไรทั้งหลายนี่สรุปก็คุณรวรณ์แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะโฆษกกระทรวงการคลังนี่ก็สรุปแล้วบอกผ่านเกณฑ์ไป 14.5 ล้านรายนะฮะก็ผ่านรอบแรก 4.4 ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์อีก 5.3 แล้วก็พวกกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเกณฑ์อีก 4.7 นะฮะก็โอนเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ก็ 14.2 ล้านรายหรืออีก 300,000 นี่ก็จะไปรวมกับจำนวนที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจากกลุ่มที่มีการขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมแล้วก็กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ก็จะเสร็จเอาให้จบภายในสัปดาห์หน้านะส่วนเรื่องของการเปิดรับเรื่องราวร้องเรียนวันนี้ก็จะวันสุดท้ายแล้วสิ
ใช่ค่ะ
เมื่อวานนี่มากระตุ้มนะวันนี้จะน่าจะเยอะนะผมว่าเพราะวันสุดท้ายเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็ประเด็นส่วนใหญ่ก็จะที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จก็คือข้อมูลแบบประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ต้อง 1.7 ล้านรายนะเหลือเชื่อจริงแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่อาจจะต้องมาเก็บตกพวกนี้แหละนะฮะว่าดูแล้วมันอยู่ในข่ายที่จะให้หรือไม่ให้อย่างไรนะฮะแล้วก็บอกว่ามันก็มีบางประเด็นเหมือนกันในเบื้องต้นเนี่ยก็มันก็จะเป็นการทับซ้อน เป็นหัวหน้าครัวเรือนแล้วก็ได้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็มีอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เลยมันก็ต้องดีดออกอะไรเงี้ยนะฮะ
ค่ะก็คือวันนี้เขาบอกว่าจะให้บริการวันสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมช่องทางไว้นะอำนวยความสะดวกประชาชนต่อให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 รวมไปถึงผู้ที่ได้รับข้อความว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปติดต่อสาขาของธนาคารอมสินธ.ก.ส.และธนาคารกรุงไทยเพื่อร้องเรียนขอคำแนะนำหรือไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่18 พฤษภาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมนะคะสำหรับประชาชนในต่างจังหวัดไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดค่ะส่วนใครที่ยังไม่ให้ข้อมูลเนี่ยที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ 400,000 รายที่เขาขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประกอบอาชีพไปเนี่ยวันนี้นะคะเที่ยงคืนเนี่ย สุดท้ายแล้วนะคะ
ครับ
หลังเที่ยงคืนเขาไม่รับแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใคร 400,000 รายที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ต้องรีบให้โดยด่วนค่ะ
ครับส่วนพวกมาตรา33ประกันตนเนี่ยนะฮะแล้วก็จะขอเรียกอะไรล่ะประกันการว่างงานจากเหตุสุวิสัยได้ 62% เนี่ยนะของเพดานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 เนี่ยนะฮะก็ณขณะนี้นี่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวานแกก็เดินทางไปนู่นน่ะที่สปส.ติวานนท์นนทบุรีเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอกับทางปลัดกระทรวงแรงงานนะคุณสุทธิสุโกศลในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่13เนี่ยนะฮะก็สรุปแล้วบอกตอนนี้มีผู้มายื่นขอใช้สิทธิ์จนถึงปัจจุบันนี้ 1,982 รายจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยตัวเลขถึงวันที่13พฤษภาเนี่ยจ่ายไปแล้ว 776,421 รายเป็นเงิน 4,465 ล้านบาทนะฮะก็ยังขาดเท่าไหร่ล่ะ1ล้านก็ราวๆ 300,000 กว่านะ
ค่ะ
ที่อันนี้ก็ยังอาจจะมีประเด็นที่นายจ้างยังไม่แจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็คงต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเขาจะไปขอ
30
50คืนไม่ขอทาน
ขอคืนไม่ขอทานขอเงินสารภาพออกมาสัก 3-50%
เขาจะไปกัน 9:00 ใช่มั้ย 8:00 9:00
ใช่ค่ะ
ส่วนเมื่อวานก็มีข่าวของดาราทีวีเนี่ยเคยไปมั้ยดาราทีวี
ไม่เคยไปค่ะ
ผมเคยไปนอนทีนะผม
เคยแต่ผ่าน
มันวิเวกวิโวงเวงมากเลย
ก็ออกแนวเหนือไงเหนือ
ดูแล้วไปอยู่แล้วกลัวผีคือมันเก่าแบบ
มันได้ฟิลใช่ไหมแบบ
มันได้ฟิล
ทางเหนือเก่าๆหน่อยนะคะ
ก็จริงๆกลุ่มดาราทีวีเนี่ยความจริงมันก็ทางกลุ่มไอเฟกเนี่ยเขาอินเตอร์ฟาร์อีสอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็เข้าไปซื้อกิจการมาเนี่ยแล้วก็ลุ่มๆดอนๆมาตลอดนะล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะบรรดาพนักงานนะฮะเขาก็มารวมตัวกันไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแกนนำในหัวหน้าช่างดูแลแสงสีเสียงของโรงแรมอายุ50ปีเนี่ยคุณมังกรเนี่ยก็มาพร้อมพนักงาน100คนเดินทางมาขอความเป็นธรรมบอกว่าไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้งแต่ช่วงกุมภามีนาเมษาจะพฤษภาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ล่าสุดนี้โรงแรมก็สั่งปิดไปแล้วทำให้เดือดร้อนอย่างหนักนะต่อมาทางสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ก็ส่งตัวแทนมารับหนังสือไปนะฮะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนกุมภาให้พนักงานครึ่งหนึ่งแล้วพอเกิดโควิด-19 แรงขึ้นก็โรงแรมก็ไม่จ่ายที่เหลือนะฮะก็แล้วก็ประกาศหยุดกิจการในเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเงินเดือนเก่าก็ไม่ได้เงินเดือนใหม่ก็ไม่รู้ยังไงนะก็มูลค่าความเสียหายรวมๆกันร่วม10ล้านนะ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นประเด็น
ส่วนวันนี้นะคะ15พฤษภาคมวันแรกที่เกษตรกรเนี่ยเขาจะได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะทางผู้จัดการธกส.เนี่ยคุณอภิรมย์สุขประเสริฐเขาบอกว่าวันนี้จะเริ่มโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันแรกยืนยันธกส.พร้อมแล้วนะคะเกษตรกรกลุ่มแรก1ล้านรายค่ะล่าสุดเนี่ยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.โอนเงินให้ธกส.เพื่อจ่ายให้เกษตรกรล็อตแรกแล้ว 3.3 ล้านรายวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทก็จะทยอยโอนให้ต่อเนื่องตามข้อมูลของเกษตรกรแต่ยืนยันนะคะว่าวงเงินทั้งหมดที่จะจ่ายเนี่ยกระทรวงการคลังเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วล่ะแต่ธกส.เขาจะทยอยโอนให้นะคะตอนนี้ก็ตรวจสอบใครที่เรียบร้อยแล้วก็รอรับเงินได้เลยนะคะวันนี้ก็เขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาถอนเงินที่สาขานะถ้ามีบัตร ATM ก็เอาไปกดที่ตู้เลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคือตู้ ATM เดี๋ยวนี้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้วไงแต่ละแบงก์มันก็จะมีโปรโมชั่นของเขาอะนะในการที่จะดึงลูกค้าแล้วก็สะดวกกว่าที่จะมาที่สาขาด้วยนะคะดังนั้นวันนี้รอได้เลย
นะฮะส่วนเมื่อวานเป็นวันแรกที่ให้ผู้สูงอายุไปจองซื้อพันธบัตรนะ
ค่ะ
พันธบัตรเราไม่ทิ้งกันวันแรกผมบอกแล้วฮิตแน่ยอดวันเดียวทะลุไป 25,000 ล้านนะ
โอ้โห
วันเดียว
เหลือถึงที่จอนไหมคะเนี่ย
ดูรูปการแล้ว แล้วนี่เฉพาะผู้สูงอายุนะตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขามีวงเงินประมาณ 50,000 ล้าน ยอดจองซื้อเข้ามาวันเดียวเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็บอกกระแสดีมากนะทั้งที่อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ก็ให้ดอกขนาดนี
้
นะแล้วก็ยอดจองขั้นต่ำ 1,000 ยอดเฉลี่ยจองต่อซื้อจองซื้อต่อรายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าทางจะเป็นเงินเย็นและผู้สูงวัยเนี่ยนะ
ค่ะ
ก็เขาบอกยอดเฉลี่ยจองซื้อต่อรายก็เข้าไปคนละล้านแล้วอ่ะ
โอ้โหทำไมเงินเยอะกันจังเลยคะคุณป้าคุณอาค่ะเหลือให้ดิฉันมา
สองหมื่นห้าพันล้านนี่คนละล้านก็สองหมื่นห้าพันคน
ค่ะ
เออ
ก็เขาให้วันละหกวันละเท่าไหร
่เฮ้ยเขาไม่มีเขาไม่อ่านก็แต่ที่นิยมนี่ก็จะเป็นรุ่น5ปีไงเพราะแบบถ้า10ปีเนี่ยตายก่อนก็เอา5ปีพอ5ปีนี่ประมาณสัดส่วน 60% ส่วนรุ่นอายุ10ปีนี่ประมาณ 40% ที่มาจองซื้อกันนะก็บอกว่าเหตุผลสำคัญก็เป็นเนื่องจากเป็นทางเลือกในการออมแล้วมันชัวร์ป้าบนะเพราะว่าอย่าง5ปีนี่ขั้นบันไดก็จริงแต่เฉลี่ยก็ 2.40% ใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็รุ่น10ปีนี่ก็เฉลี่ย 3% แล้วเมื่อวานผมก็คำนวณให้ดูแล้วถ้าเราเก็บเฉพาะไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยในช่วง5ปี10ปีนี่ก็หลายกระตังอยู่นะฮะแต่นี่ถามว่าแล้วถ้าเกิดมีความต้องการสูงจะยังไงกันต่อเนี่ยก็ออกตัวเมื่อวานทางคุณแพทริเซียก็บอกว่าเดี๋ยวประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคุณแพทริเซียมงคลวณิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสปน.เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระแสดีก็เดี๋ยวอาจจะดูว่าจะเพิ่มวงเงินหรือเปล่าแต่อย่างที่ว่าสัปดาห์แรกนี่ผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปคุณพีไปไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไปสัปดาห์ที่2นะฮะก็จะให้รายย่อยซื้อก่อนวงเงินขั้นต่ำ1,000สูงสุดไม่เกิน2ล้านซื้อ2ล้านละกัน
ต่อคนต่อธนาคารด้วยนะสมมุติซื้อธนาคารเนี้ย2ล้านไปอีกธนาคารก็ได้2ล้าน
ใช่ไหมก็วิ่งเปรี้ยวเอา
โอ้2ล้านเลยนะสัก 20,000
ที่ละล้านที่ละล้านแล้วก็สัปดาห์ที่3นี่ก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็พวกมูลนิธินิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อแบบไม่จำกัดวงเงินนะก็ไปได้4แห่งใช่ไหมกรุงไทยกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย
์
ก็ดอกเบี้ยมันดีอ่ะผลตอบแทนมันดีก็ยังมีคนแซวเลยบอกว่าโอ้โหหลวงให้ดอกเบี้ยขนาดนี้พวกหุ้นกู้เอกชนจะออกกันยังไงเนี่ย
นั่นน่ะสิ
ให้แพงซะขนาดนี
้5ปีเนี่ยเฉลี่ย 2.4% แต่ถ้า10ปีเนี่ย 3% นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่อายุน้อยๆเนาะหรือว่าเงินมันเย็นเนี่ยนะก็สัก10ปีเถอะ
ใช่
ได้อยู
่แต่มันก็จะเป็นภาระดอกเบี้ยของหลวงเหมือนกันนะ
ค่ะ
นึกออกมั้ย
นึก
คือนี่มันเงินกู้นะ
ค่ะ
แล้วคือ
ร
ัฐบาลเนี่ยไปกู
้
ไปมากู้เราแล้วเราก็เก็บดอกกินไปใช่ไหมแต่รัฐบาลเขายังมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกปี
ใช่ปีละปีนึง
ก็หลายตังค์นะผมคิด
สองรอบนะ
สองรอบปีนึงหลายตังค์นะและไอ้เงินที่เอามาเนี่ยสมมติติ้งต่างนะเอาเงินนี้มาเพื่อไปอุดไอ้ที่จ่าย 5,000 เนี่ย 5,000 บาทเนี่ยนะเราไม่ทิ้งกันเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปเลยน
ะ
ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเลยนะเงินไปเลยนะ
ไปหาเงินอย่างอื่นมาใช
้แล้วก็ต้องไปหาภาระของรัฐบาลก็คือต้นก็ต้องคืน
ค่ะ
พอครบ5ปี10ปี
แล้
วก็ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายหลายตังค์นะ
ค่ะไหนจะเงินกู้อีก
คำนวณคร่าวๆนี่ก็ทั้ง2เนี่ยไอ้ 50,000 ล้านเนี่ยบวกดอกเบี้ยแล้วเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยเกือบ 10,000 ล้านอ่ะ
โอ้โห
ก็คือ 60,000 ล้าน
อ
่ะราวๆนั้นน่ะ 60,000 กว่าล้าน
นี่ยังไม่รวมไอ้พรก.กู้เงินที่
นี่แค่ทำจิ้มล็อตแรกถ้ากู้อีกไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแล้วจ่ายดอกกันอย่างนี้เนี่ยโอ้โหตาย
โอ้ตายตายตาย
ตายตายตายตาย
คือรัฐบาลอะตายแต่เราอะถ้าเราไปซ
ื้อเฮ้ยมองในแง่เราแล้วก็เป็นภาระไงเพราะว่ามันคือภาษีเราอะไปจ่ายนี
่
ถูกปะ
ค่ะ
เออเขาก็มีคนพี่คำนูนเนี่ยพี่คำนูนสิทธิสมานแกก็วิจารณ์ว่าแบบเออรัฐบาลเนี่ยไอพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาเงินกู้ไปช่วยคนจนในขณะที่คนรวยก็โอเคได้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย คำถามมีอยู่ว่าและไอ้คนกลางเนี่ยได้อะไรชนชั้นกลางไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้ชนชั้นกลางยังไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้อะไรเลยจริงประกันสังคมก็โอ้รอแล้วรออีก
ไม่ได้อะไร
เ
งินเดือนก็โดนลด
จริง
นะแล้วก็ตอนนี้ได้อะไรบ้างอ่ะมิเตอร์ค่าไฟ
ค่าน้ำหน่อยนิดนึง
แล้วก็โอเคจ่ายช้าหน่อยได้พักต้นพักดอกอะไรพวกนี้แต่มันก็นี่มันยังอยู่ดอกมันก็เดิน
มันก็ไปทบอยู่ดีทำไมเป็นคนชั้นกลางนี่มันไม่เห็น
เหนื่อยนะแต่เมื่อวานพูดไปแล้วก็ต้องปลอบใจนิดนึงเมื่อวานทางเดอะคิด บิลลี่เดอะคิดผมนี่ก็มีประชุมกระทรวงการคลังนี่ก็จัดประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติเขาทบทวนภาวะเศรษฐกิจนะฮะแล้วจะเป็นครั้งแรกนะวันนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงตัวเลข GDP ไตรมาสแรกเนี่ยคราวนี้เขาจะจับมือร่วมกันแถลงเฮ้ยนะฮะทุกทีเนี่ยมันจะแถลงคนละกระทอกนะสภาพัฒน์แถลงก่อนแล้วเดี๋ยวก็มีสสคมาแถลงอีกเดี๋ยวก็มีทบทมาแถลงอีกอะไรเงี้ยน
ะ
แต่วันนี้นี่เขาจะเอา2หน่วยงานมาร่วมแถลงเลยนะก็คือสภาพัฒน์กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าปกติอาจจะไม่ใช่การแถลงแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติมัน new normal เลยต้องแถลงร่วมกันแต่ว่าเมื่อวานหลังจากประชุมนี่เดอะคิดนี่นะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าตอนนี้กำลังดูนะกำลังจะหามาตรการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งส่วนกลางจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือรูปแบบหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยนะทางคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็บอกว่ายังอยู่ในระหว่างหารือเลยกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรูปแบบต่างๆนี่ขนาดกองทุนผู้ดูแลกองทุนก็ตอนนี้ประเมินว่าอาจจะไม่ถึงระดับแสนล้านแหล่งเงินก็จะนี่แหละฮะมาจากการกู้อีกเหมือนกันภายใต้พรกฉุกเฉิน1ล้านล้านกองทุนจะมีลักษณะไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่าปะโถมันก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีกสิก็คงเป็นซอฟท์โลนนะดอกเบี้ยถูกหน่อยแล้วก็กลุ่มที่จะเข้าถึงกองทุนนี้ก็จะเน้นไปให้กับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่นได้เช่นเราไปกู้แบงก์ก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางคนไม่เคยใช้สินเชื่อแบงก์เลยก็คือหมุนเงินของตัวเองแล้วตอนนี้เริ่มสะดุดเนี่ยแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งกู้แล้วล่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เข้าไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะให้พวกเนี้ยนะฮะตอนนี้ก็ประสานกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าขอข้อมูลนะฮะก็เดี๋ยวจะมีให้แต่นี้มันจะเข้าถึงกันหรือเปล่านี่สิประเด็นคือพอมีกองทุนมาคนไปขอเนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยมันง่ายขนาดไหนไงนะฮะ
ค่ะ
ก็เดี๋ยวดูกัน
เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวกลับมาว่าเรื่องการบินไทย
การบินไทยนี่จะยังไงเนี่ยพี่โก้สรุป
ก็ที่ผมสรุปอ่ะผมว่าผมไม่ผิดอ่ะผมไม่อยากจะบอกว่าฟันธงแต่ผมเชื่อว่าจะออกแนวเนี้ยก็คือไปลดทุนก่อนไอ้ 2% เนี่ยเพราะลดเพื่อสลายความเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแต่ไม่ใช่ล้มละลายเข้าสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูทีนี้มันมีประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจคือการบินไทยเนี่ยมันมีหนี้ต่างประเทศเยอะนะคือกู้ไปซื้อเครื่องบินมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็เลยมีการพิจารณาว่าไอ้การเข้าสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูเนี่ยจะยื่นศาลไหนเช้าวันนี้กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาเขียนออกมาเหมือนกับว่าอาจจะไปยื่นที่ศาลสหรัฐไปเข้าที่นู่นเลยไปเช่า Chapter 11ที่สหรัฐเลยซึ่งผมว่าอันนี้ไปไกลนะผมเป็นผมเอาศาลไทยดีกว่า
เนาะศาลบ้านเรา ยังดีกว่านะ ถ้าไปสหรัฐเลยนี่โอ้โหมันดูไกลห่างเหลือเกิน
ครับ
ค่ะ
เดี๋ยวกลับมาว่าในรายละเอียดกันฮะ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง